Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Cercescu
și Victor Eschenazi Moroșan.
Bine v-am găsit la ediția de marți, 11 octombrie, emisiunii Europa Liberă în direct.
Ministrul Educației Mircea Miclea a demisionat în semn de protest față de bugetul mic alocat învățământului pentru 2006.
Cum arată proiectul de buget pe 2006? O analiză semnată de Ilie Șerbănescu.
Ministrul de Externe Mihai Răzvan Ungureanu se află în Rusia.
O Rusie care alunecă spre fascism, declară într-un interviu acordat Europei Libere fostul director CIA James Woolsey.
Cum sunt finanțate trusturile de presă? O întrebare la care caut un răspuns și președintele Traian Băsescu. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Delina Stoian.
Comisia Europeană se așteaptă să fie cunoscute până mâine miercuri rezultatele testelor de laborator efectuate pentru confirmarea virusului gripei aviare în cazul celor trei păsări domestice din Ceamurlia de Jos, de către specialiștii Institutului Național de Diagnostic și Sănătate Animală. Testele de laborator urmează să confirme sau să infirme cu un grad ridicat de certitudine prezența cazurilor de gripă aviară. Vor mai fi necesare însă cel puțin două zile pentru a se stabili dacă virusul este extrem de contagios sau pentru descrierea finală a acestuia, se afirmă într-un comunicat al delegației Comisiei Europene în România. Principalul expert al Națiunilor Unite pentru gripa aviară, doctorul David Nabarro, a avertizat că producția vaccinului trebuie accelerată pentru eventualitatea în care s-ar produce mutația gripei aviare de la păsări la oameni. La o conferință de presă ținută la Roma, David Nabarro a precizat că în mai puțin de 6 luni trebuie găsite modalități de fabricare a vaccinului. În acest scop, Organizația Mondială a Sănătății a început consultări cu firmele farmaceutice. Ministrul Educației și Cercetării Mircea Miclea și-a prezentat demisia în semn de protest față de bugetul prea mic alocat învățământului pentru 2006. Vom reveni cu detalii. La 3 zile după puternicul cutremur de pământ din Kashmir, operațiunile de salvare se desfășoară încă în mod haotic, din cauza șoselelor blocate și a lipsei mijloacelor de transport aerian. În special a elicopterelor, echipele de salvare nu pot ajunge decât în cazuri izolate la cei care au nevoie urgentă de ajutor. Ploile abundente din nordul Pakistanului au îngreunat în și mai mare măsură operațiunile de salvare. Cifrele oficiale ale celor uciși în urma cutremurului sunt 21.000 în Pakistan și 1.300 în India. Secretarul de stat american Condoleezza Rice a avut convorbiri în Kirghizistan cu președintele Kurmanbek Bakiev la începutul unei călătorii de 3 zile în Asia Centrală. Discuțiile s-au referit la reformele economice, politice și constituționale.
I want to urge the Constitutional Council to complete the reform process by the end of 2005.
Vreau să îndemn Consiliul Constituțional Kirghiz să încheie până la sfârșitul acestui an punerea în aplicare a reformelor și să formuleze o nouă Constituție în condiții de parteneriat cu Parlamentul și cu întreaga societate, a afirmat Condoleezza Rice, care a salutat totodată măsurile luate de autoritățile kirghize pentru combaterea corupției. Șefa diplomației americane se va afla de asemenea în Kazahstan, Tajikistan și Afganistan. În Irak, circa 50 de civili au fost uciși și peste 40 răniți în atacuri comise de insurgenți. Incidentul cel mai grav a avut loc în orașul Tal Afar din vestul Irakului, în apropierea graniței cu Siria, unde un automobil capcană a fost detonat de la distanță într-o piață aglomerată.
Mulțumesc, Adelina Stoian!
În cursul după-amiezii la București s-a anunțat că ministrul educației Mircea Miclea și-a înaintat demisia în semn de protest față de bugetul prea mic alocat învățământului pentru anul 2006. Este un buget care nu va face decât să perpetueze subfinanțarea cronică a învățământului, este de părere ministrul demisionar.
Sindicatele din învățământ au salutat demisia ministrului. Miercuri vor fi organizate noi acțiuni de protest pentru a cere mărirea bugetului pentru învățământ. Mai multe informații de la Lucian Ștefănescu.
Mircea Mureșan, purtătorul de cuvânt al Ministerului Educației, a explicat astfel gestul ministrului Mircea Miclea.
În declarația de presă, dânsul spune această decizie a fost luată întrucât bugetul obținut pentru anul 2006 nu concordă cu declarațiile domniei sale anterioare, adică în toate luările publice de poziție ale domnului ministru, dânsul a declarat că educația trebuie să obțină minimum 5% din PIB, în condițiile în care media europeană este de 5,22, iar media țărilor care au intrat de curând în Uniunea Europeană este de 5,31.
A declarat Europei Libere purtătorul de cuvânt al Ministerului Educației. O primă reacție la această demisie a venit de la Cătălin Croitoru, președintele Federației Educației Naționale.
Dacă este să mă refer la gestul în sine, ridic pălăria cu respect și spun bravo domnule profesor Mircea Miclea. Domnul Miclea, spre deosebire de mulți alți foști miniștri sau actual politicieni, n-a uitat că este profesor universitar, n-a uitat că este plecat din rândul acestor oameni care servește școala românească și în interesul învățământului, cu foarte multă demnitate, într-un gest unic în ultimii 15 ani de zile, și-a dat această demisie de onoare, pentru că guvernul României nu a înțeles că educația are nevoie de mai mulți bani acum în perspectiva integrării noastre europene și din informațiile pe care le-am neconfirmat, e adevărat, se pare că bugetul e chiar mai mic ca anul trecut. Noi credem că domnul Miclea trebuie să rămână în funcția pe care o deține, pentru că este speranța noastră în mai binele învățământului românesc.
L-am întrebat pe Cătălin Croitoru ce vor face sindicatele acum după ce bugetul insuficient alocat învățământului a dus la demisia ministrului educației.
Probabil că domnul Tăriceanu a reușit prin crearea acestei situații să devanseze un pic programul nostru. Noi așteptăm acum reacțiile din teritoriu ale liderilor noștri și este foarte probabil ca previzibila grevă generală pe termen nelimitat în situația în care bugetul alocat educației nu este satisfăcător. E posibil ca acest lucru să se întâmple mult mai repede decât preconizam noi. Probabil că vor avea loc chiar unele mișcări spontane de încetare spontană a activității, pentru că oricum din primele reacții așa la prima mână, pe spirite încinse, toată lumea este indignată, colegii noștri nici nu vor să audă de plecarea domnului ministru Miclea, dar în același timp sunt profund indignați de proiectul de buget pe care guvernul vrea să-l trimită la Parlament. Mai există o ultimă speranță în parlamentarii români, deși, având în vedere cu ce se ocupă dânsii de vreo două luni de zile, suntem destul de sceptici.
Cătălin Croitoru, președintele Federației Educației Naționale, iată și declarația lui Anton Hadăr, membru în biroul executiv al Federației Alma Mater și președintele cel mai mare sindicat din învățământul superior afiliat la această federație, al profesorilor universitari din Politehnică.
Mi se pare o demisie de onoare, așa cum a fost și cerința noastră în urmă cu circa două luni ca ministrul Miclea să-și dea demisia de onoare dacă nu va putea să obțină un buget substanțial pentru învățământ. În momentul de față suntem în faza în care cuantificăm, adunăm rezultatele unui referendum început în urmă cu o lună și jumătate. Vrem să știm dacă în eventualitatea în care nu vom fi mulțumiți de ceea ce ne oferă Ministerul de Resort, putem să ne bazăm pe colegii noștri în declanșarea unei greve generale. E drept că până acolo am vrea să nu ajungem, pentru că este ultima formă de protest pe care am dorit să o aplicăm.
Anton Hadăr, președintele Sindicatului Profesorilor Universitari din Politehnică.
Și cum este structurat proiectul de buget pe 2006, aprobat luni seara de guvern și care iată a provocat demisia Ministrului Educației? Detalii de la Radu Stănescu.
Demisia ministrului învățământului a avut loc înainte de a fi făcute publice sumele de bani alocate fiecărui minister în parte. Cert este că învățământul a primit mai puțin de 5% din produsul intern brut, în condițiile în care ieri se anunțase că principalele instituții care vor beneficia de fonduri suplimentare, comparativ cu bugetul alocat în 2005, ar fi Ministerele Sănătății, Transporturilor, Educației, Agriculturii și Apărării. În același timp s-a anunțat că Ministerul Economiei și Comerțului va primi mai puține fonduri bugetare. Totodată, proiectele considerate prioritare de autorități și finanțate ca atare în buget sunt securizarea frontierelor prin contractul cu EADS și angajarea 4.000 de persoane de către Poliția de Frontieră, atragerea investițiilor în turism, coridorul de transport 4 paneuropean, precum și reabilitarea infrastructurii feroviare prin investiții de 300 de milioane de euro. Proiectul de buget pentru anul viitor, aprobat ieri de guvern într-o ședință specială, estimează totodată o majorare cu 0,2% a veniturilor la bugetul general consolidat ca pondere în produsul intern brut. Această sumă va fi obținută prin măsuri de relaxare fiscală, extinderea bazei de impozitare și îmbunătățirea modului de colectare a veniturilor la buget ca urmare a combaterii evaziunii fiscale și conformarea voluntară a firmelor la plata obligațiilor bugetare. Cel puțin așa susține guvernul. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Analistul economic Ilie Șerbănescu atrage atenția că bugetul pe 2006 este construit pe mult prea multe necunoscute. Vă reamintim că opiniile analiștilor nu reprezintă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Având în vedere că gridele bugetare nu pot fi în mod obiectiv modificate sensibil și deci nu pot imprima restructurări sensibile în economie de la un an la altul, ceea ce s-ar putea spune individualizează bugetul pe 2006 aprobat de guvern, este faptul că mizează pe o substanțială schimbare în motorizarea economiei, fără a pune însă la dispoziție și mijloacele pentru o asemenea schimbare. Concret, construcția bugetului pe 2006 se mizează pe o creștere economică de 6%, mai mare decât în 2005, cu toate că, potrivit aceleiași proiecții macroeconomice, creșterea consumului ar urma să fie drastic comprimată, astfel încât deficitul de cont curent extern, care este determinat de consumul din import și care a luat o razna în 2005, să coboare la numai 6,9% echivalent produs intern brut, de la fabulosul aproape 9% anul acesta. Și mai concret prezent în lucrurile, după ce motorul de redresare a economiei românești începând din anul 2000 l-au constituit exporturile ajutate de devalorizarea concurențială a leului și tratamentul privilegiat al profiturilor realizate din livrări externe, încet, încet, odată cu lichidarea la presiune externă a acestei privilegieri, motoarele principale ale creșterii economice realizate au devenit investițiile și consumul. Din momentul în care, din toamna anului trecut, a intervenit și aprecierea leului, demolantă pentru exportatori, singurul motor al creșterii economice a rămas practic consumul. Un consum stimulat masiv de credit, îndeoseb de cel în valută, mai ieftin, și acoperit în proporție covârșitoare din import. Un soi de creștere economică bazată pe import a fost realizată în România, evident nesănătoasă și inducând multe pericole prin destabilizarea prea accentuată a conturilor externe. Deci un alt motor ar trebui să ia locul pentru a se realiza în 2006 o creștere economică susținută, încă și mai ridicată decât cea din 2005. Acest motor ar urma să-l constituie investițiile, dar trecerea lui la comandă este grevată de multe incertitudini și semne de întrebare. Una peste alta, bugetul pe 2006 mizează pe prea multe imponderabile, unele chiar doar ipoteze. Inutil de subliniat că însă și încasările bugetare depind de creșterea economică. 6% creștere economică în construcția unui buget înseamnă că acesta se bazează pe venituri corespunzând unei asemenea creșteri. Nerealizarea acestor încasări este de la sine înțeles, va afecta alocațiile prevăzute în zonele considerate de actualul buget prioritare, respectiv sănătate sau eventual educație, infrastructură și în mod evident, înainte de toate, dar din păcate, tocmai alocațiile pentru investiții în aceste domenii. Ilie Șerbănescu, pentru Radio Europa Liberă, București.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ministrul de externe român Mihai Răzvan Ungureanu se află într-o vizită de 2 zile în Rusia, mâine urmând să se întâlnească la Moscova cu omologul său rus Sergei Lavrov. România, se arată în comunicatul de presă a Ministerului de Externe de la București, speră într-o intensificare a relațiilor comerciale și, în general, într-o cooperare pragmatică cu Rusia. Despre miza vizitei în Rusia, corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Ministrul român de externe va încerca să găsească împreună cu omologul său rus soluțiile pentru rezolvarea problemelor aflate pe agenda comună. Între ele, punerea în aplicare a tratatului politic român-rus, criza din Transnistria, cooperarea la Marea Neagră. Purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de externe, Mihail Kaminin, a declarat într-un interviu pentru agenția Rusia la Zi că vizita pe care o începe astăzi ministrul Răzvan Mihai Ungureanu la Moscova va deveni o etapă importantă a dialogului politic dintre cele două țări. Purtătorul de cuvânt al diplomației ruse precizează că țara sa este de acord cu o relație pragmatică cu România în noile condiții geostrategice. Cităm, sperăm ca statutul României de țară membră NATO și procesul ei de integrare în Uniunea Europeană nu vor influența negativ nivelul ridicat atins de relațiile politice și perspectivele dezvoltării colaborării comerciale și economice, a declarat Mihail Kaminin, purtătorul de cuvânt al Ministerului Rus de Externe, înainte de vizita șefului diplomației române la Moscova. În discuțiile care încep mâine în capitala rusă, Bucureștiul este interesat de poziția Moscovei față de strategia privind securitatea zonei Mării Negre, pregătită de președintele Traian Băsescu. Acest subiect se anunță destul de sensibil, mai ales după declarațiile făcute luna trecută de șeful statului român la New York, când a definit Marea Neagră ca lac rusesc. În condițiile în care România ar vrea să preia inițiativa în această regiune complicată, Bucureștiul are nevoie nu doar de asentimentul Rusiei, ci și de o colaborare strânsă cu Moscova. Ministrul român de externe ar vrea de asemenea să găsească împreună cu omologul său rus o modalitate, chiar dacă indirectă, prin care partea română să-și impună punctul de vedere în soluționarea crizei transnistrene. Importante pentru cele două țări sunt relațiile economice. Anul trecut, premierul rus cerea guvernului român să ofere investitorilor ruși aceleași condiții ca oamenilor de afaceri occidentali. Oficialii ruși au declarat de altfel de mai multe ori că există un interes crescut al cercurilor de afaceri de la Moscova pentru privatizarea unor societăți autohtone. Pe de altă parte, atât România cât și Rusia s-au plâns mereu de dezechilibrul care persistă în balanța comercială dintre cele două țări. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cum este văzută Rusia de astăzi? O țară care continuă pe drumul democrației sau una care a schimbat macazul spre autoritarism? Mai rău este de părere fostul director al Agenției Centrale de Informații din Statele Unite, James Woolsey, și fost președinte al Consiliului de Administrație a Organizației Non-Guvernamentale Freedom House. Într-un interviu acordat Europei Libere la Praga cu ocazia Forumului 2000, James Woolsey declara:
We are really quite honored that
suntem chiar onorați de faptul că președintele Putin, care conduce un guvern ce tinde să instaureze un regim fascist în Rusia, critică organizațiile non-guvernamentale, inclusiv Freedom House, pentru aportul la mișcările democratice din Ucraina.
Același James Woolsey deplânge și faptul că serviciile de securitate ruse par să recadă într-un automatism al războiului rece, și anume externalizarea vinei.
This is a typical kind of paranoid
Serviciile de securitate ruse cad într-o veche paranoia, dând mereu vina pe lumea din afară. La începuturile anilor 90 a fost o perioadă în care am conlucrat bine cu serviciile ruse de securitate, dar acum par decise să învinuiască serviciile occidentale pentru alunecarea lor în Rusia spre fascism. E păcat și este o repetare nefericită a istoriei.
Declara Europei Libere fostul director CIA James Woolsey. O opinie cel puțin la fel de radicală despre Rusia de astăzi are și filozoful francez André Glucksmann, care crede că Rusia, o mare putere, are numai o forță destructivă.
Metodele sovieticilor, ale rușilor și prorușilor sunt catastrofale. Otrăvirea unui lider politic, încarcerarea sau omorul sunt practici care pun toată lumea în pericol. De ce? Pentru că Rusia este a doua putere nucleară, pentru că Rusia este al doilea exportator de arme, pentru că Rusia este o mare putere energetică. Din toate aceste motive, Rusia are o mare putere de a face rău. Nu are forța să se dezvolte economic, în afară de a trăi din exploatarea petrolului. Pe de altă parte, are forța de a face rău. De aceea, cred că mișcările de eliberare continuă într-un fel. Au început la Budapesta, în Polonia, cu dizidenții ruși și la Praga, și cred că acest vânt de libertate care reunifică Europa, nu o extinde, ci reunifică Europa, continuă în Ucraina, continuă în Georgia și sper că va continua și în Belarus.
Declara Europei Libere filozoful francez André Glucksmann. În aceste condiții sunt posibile relații pragmatice de colaborare cu Rusia, l-am întrebat pe fostul ministru de externe polonez, Bronislaw Geremek, astăzi membru în Parlamentul European.
We are the first to be interested.
Noi suntem primii interesați într-o relație bună de cooperare între Uniunea Europeană și Rusia, dar credem că în acest moment apar tendințe imperiale în politica rusă, în strategia Rusiei. Apar diverse propuneri privind livrările de energie din Rusia. Când Rusia încearcă să folosească gazele naturale și țițeiul pentru a-și impune voința economică, dacă nu și pe cea politică în regiune, trebuie să reacționăm. Nu este bine pentru Rusia și nu este bine nici pentru Uniunea Europeană.
a avertizat fostul ministru de externe polonez Bronislav Geremek într-un interviu acordat Europei Libere, tot pe marginea lucrărilor Forumului 2000 de la Praga.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Cum sunt finanțate trusturile media din România? Fără un răspuns la această întrebare, se arată într-un raport dat astăzi publicității la Bruxelles, România nu poate fi considerată o societate cu adevărat deschisă. De la Bruxelles, corespondentul Europei Libere, Dan Alexe.
The Open Society Institute, Institutul pentru o societate deschisă, fundație creată și subvenționată de miliardarul american George Soros, a lansat astăzi la Bruxelles un nou raport despre legislația și independența televiziunilor private în Europa. Raportul conține, pe lângă o analiză detaliată și recomandări aduse guvernelor, prezentări amănunțite ale situației televiziunilor private în 20 de țări europene și România. În legătură cu România, concluziile raportului nu sunt foarte optimiste. Raportul spune: într-o societate în care sistemul politic și mediul de afaceri sunt profund afectate de o corupție extrem de răspândită, cum e România, canalele mediatice independente pot cu greu supraviețui și sunt silite să accepte tot felul de compromisuri pentru a putea funcționa. Raportul amintește că niciuna din televiziunile private din România nu obține profit și că ele funcționează pe o piață în care veniturile din publicitate sunt puține, iar mediul socio-economic nu este foarte stabil. Investitorii se tem de schimbările bruște ale politicilor de stat, iar acești factori cresc nivelul general al riscului de afaceri. O problemă majoră, potrivit raportului, rămâne lipsa transparenței în România în ceea ce privește capitalul din spatele canalelor de televiziune private. Niciuna din televiziunile comerciale din România nu depune un raport financiar anual. Raportul Fundației pentru o societate deschisă mai spune că destul de des originea banilor cu care funcționează televiziunile din România poate fi identificată numai urmărind conturile investitorilor străini, dar, pentru a-și ascunde adevărații proprietari, un număr din ce în ce mai mare de televiziuni private sunt înregistrate în jurisdicții offshore, în care e foarte dificil să identifici structura de acționariat. Examinând toate aceste detalii, raportul ajunge la concluzia că numai 2 sau 3 companii private vor ajunge să controleze întreaga piață a televiziunii din România în următorii 10 ani. Se mai estimează că presiunea din partea veniturilor din publicitate are un efect negativ asupra independenței editoriale. Raportul estimează că sprijinirea jurnalismului freelance, a jurnalismului independent, este o chestiune importantă, întrucât jurnaliștii prost plătiți pot accepta orice compromis și vor putea fi cenzurați prin diferite clauze de confidențialitate. În concluzie, spune raportul, construirea unei democrații solide în România ar trebui să pornească de la sectorul mass media. Raportul face și recomandări guvernului și legislativului. În primul rând, Parlamentul trebuie să se consulte cu Consiliul Național al Audiovizualului și cu societatea civilă atunci când adoptă sau amendează legislația privind media. Tot așa, raportul cere Consiliului Național al Audiovizualului să publice lunar cotele de audiență ale tuturor televiziunilor pentru a consolida transparența pieței audiovizualului. Și, în final, raportul cere Consiliului Național al Audiovizualului să îi oblige pe candidații la obținerea unei licențe de emisie să își dezvăluie proprietarii și, în special, să facă publică identitatea acționarilor, astfel încât România să poată deveni, prin intermediul mass media, o societate cu adevărat deschisă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
La București, președintele Traian Băsescu ar vrea să oblige trusturile media să-și declare sursele de finanțare. Încă o inițiativă corectă, dar fără șanse reale de a fi aplicată, este de părere Traian Ungureanu. Vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Ideea, președinte, președintelui Traian Băsescu, așa cum a fost prezentată ea de consilierul Adrian Săftoiu, are caracteristici deja clasice pentru sugestiile prezidențiale. O idee bună, sprijinită de lege și foarte probabil populară. Tot ca alte inițiative ale președintelui, și această idee va rămâne probabil o declarație fără urmări. Trusturile de presă ar trebui să-și limpezească poziția, declarându-și sursele de finanțare, crede președintele. Însă această propunere poate deveni fapt doar susținută de un sistem fiscal și juridic riguros. E greu de crezut că va fi așa. Experiența în domeniu sugerează că, în apropierea marilor concentrări de capital și bani, fiscul și justiția încetinesc prudent. Problema banilor care construiesc ziare, radiouri și televiziuni joacă de mult un rol neclar și chiar dubios. Presa românească și-a pierdut de mult inocența. Ea a rămas agățată neconvingător doar pe frontispiciul în care ziarele își proclamă independența. Conținutul dovedește cu totul altceva. Președintele Băsescu știe poate cel mai bine acest lucru în calitate de țintă predilectă a unor campanii repetate și virulente. Problema nu e însă strict politică. Ea are consecințe grave, în primul rând, asupra relațiilor publice. Majoritatea presei continuă să se definească drept furnizoare de servicii publice de informare. În același timp, concentrările de putere în presă sunt o realitate incontestabilă. Nume ca Sorin Ovidiu Vântu, Dan Voiculescu, Dinu Patriciu sunt cunoscute și temute pentru puterea imperiilor de presă pe care le patronează. La un nivel mai mic, însă foarte influent pe plan local, nenumărate posturi de radio și televiziune sunt proprietăților locali, de la senatori și deputați la primari și membri în consiliile județene. Tabloul general a fost prezentat într-un raport extrem de interesant anul trecut de Consiliul Național al Audiovizualului. Documentul nu lăsa nici urmă de îndoială. Structura de proprietate mass media repetă structura de putere politică și economică din țară. De aici conflictul. Cum poate informa decent o presă care trebuie să țină seama, până la urmă, de interesele finanțatorului? Problema a devenit evidentă în mai multe situații recente. Reforma fiscală, anunțată încă din campania electorală de Alianța DA, a fost subminată sistematic de presă. Proiectul alegerilor anticipate a fost doborât și cu ajutorul presei, care a lansat o campanie irezistibilă pe tema inundații în țară, alegerile afară. În toate aceste cazuri, e ușor de bănuit că opinia de presă nu a fost rezultatul unei analize, ci acțiunea de la capătul unui ordin. O declarație clară asupra surselor de finanțare poate rezolva în principiu această anomalie. În practică, așa cum am aflat din exemplul declarațiilor de avere ale demnitarilor, nici măcar această inițiativă nu e decisivă. Acționarii principali, sumele și mecanismele de finanțare pot fi camuflate relativ ușor prin transferul asupra unor persoane și companii obscure și irelevante politic. O cale există totuși, dar ea cere efortul al unor instituții care au arătat că știu să manevreze abil. E vorba de execuția riguroasă a datornicilor. Ziarele și mai ales posturile de televiziune și radio s-au extins irațional și au finanțat expansiunea acumulând datorii uriașe. Acestea au fost tolerate tocmai pentru că au fost folosite apoi de puterea politică drept pârghii de control. Acest aranjament poate fi întrerupt, așa cum sistemul finanțării de stat, sub pretextul publicității, a putut fi limitat după 2004. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
În Statele Unite, un avertisment legat de un posibil atac terorist nu s-a materializat la New York. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela, dacă autoritățile consideră că primejdia mai există.
Întrebat la o rețea de televiziune dacă o persoană suspectată că ar fi pus la cale atentate la sistemul de metrou, despre care se vorbea în avertisment, se află în Statele Unite, șeful poliției din New York, Ray Kelly, a spus această ipoteză face parte din investigația noastră. Atât Kelly, cât și primarul Michael Bloomberg au opinii diferite de ale autorităților federale cu privire la pericolul anunțat. Avertismentul s-a bazat pe informații necoroborate primite de autoritățile irachiene, care au alternat raiduri ale forțelor americane, în urma cărora două persoane au fost reținute. O a treia persoană fusese dată sub urmărire și informațiile cu privire la acest suspect diferă. New York Times susținând că și această persoană s-ar afla în detenție în Irak.
Spuneai că autoritățile federale sunt mai sceptice decât primarul New Yorkului cu privire la credibilitatea amenințării.
Departamentul Securității Interne și FBI-ul au dat un comunicat în care se arată că, deși există îndoieli cu privire la imediatețea pericolului, autoritățile federale au optat să transmită informația pentru a fi luate măsurile adecvate de precauție. Primarul Bloomberg, care este în campanie electorală pentru un alt mandat, a spus că în ultimele zile a devenit din ce în ce mai convins că amenințarea e reală și că, în orice caz, e mai bine să fii prudent decât să regreți, când e prea târziu, că nu ai luat măsurile ce se impuneau. Primarul Bloomberg, un miliardar care merge la serviciu cu metroul, a îndemnat însă oamenii să nu intre în panică și să-și vadă de treburile cotidiene.
cu relatarea corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, se încheie și ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct. Prezentatorii ei, Ileana Giurchescu și Victor Eschenazi Moroșan, vă mulțumesc pentru atenție. Pe mâine!
Ați ascultat?